Milí posluchači, dostali jsme se společně do třetí hodiny, která je vždy vyhrazena mému hostu. Toho dnešního vám představím opět poněkud obšírně. Má přezdívku podle slavného jazzového kytaristy Djanga Reinharda. Jako malý kluk zpíval ve sboru Československého rozhlasu a později v dětském sboru Bohumila Kulínského. Později začal hrát na housle a ještě později na kytaru. Navzdory těmto hudebním začátkům se vyučil spojovým mechanikem. V té době ovšem zároveň založil kapelu Sputnik a poté i soubor BB Quintet. Jeho osud ovšem definitivně určil rok 1963, kdy nastoupil do skupiny s infantilním názvem Karkulka. Ta se však záhy přejmenovala na Olympic. Stal se jejím lídrem, kytaristou, skladatelem i zpěvákem. Když vydala skupina album Želva, které je dodnes považováno za zlomové v celé historii českého roku, bylo jasné, že už se do dílny nevrátí, přestože po mistrovi chtěl, aby mu tam 5 let držel místo. Následovaly však krize hudební i střídání muzikantů. 2x Olympic přestal vystupovat úplně. Nakonec to však ustál. Ustál i normalizační dobu, i změny po roce 89. Natočili stovky písní a v sestavě z roku 86 hrají společně dodnes. Jejich hity Želva, Pták rosomák, Dej mi víc své lásky či Otázky se staly rodinným stříbrem, které znají všechny generace. Momentálně má můj dnešní host 3 velké důvody k oslavám. Jeho kapela slaví 50. výročí existence, on sám oslavil také kulatiny a kromě toho se mu před pár týdny narodila 4. dcera. Mně je samozřejmě jasné, že vám je jasné, že ve studiu je se mnou Petr Janda. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý dopoledne.
Petře, oslavuješ? Tento rok je opravdu takový...
Jo, tak je to taková samá sláva, ono už to se mnou moc zase nedělá, jo. Já bych jenom opravil, nejsem zakladatel skupiny Sputnici, to by
ne,
se
ne,
mohli...
Ne, tak já jsem někde v rozhovoru to...
To by se někteří Sputnici mohli...
By se rozčílili, ale BB Quintet, to jsem trefil.
Ano, BB Quintet je pořádku.
Ale začínal si ve Sputnicích, tam
ano,
jsem
no,
dobře.
Ano, to byla taková první kapela studentská tady z Vinohrad, no, to... To jsme hráli starý rock and roll, ještě i s českýma textama, to byla taková úplně průkopnická kapela, ale žádný ambice to nemělo, to byli studenti prostě gymnázií tady na Míráku, že jo, a byli to takový synáčkové těch kdysi bohatých lidí, kteří o všechno přišli díky 48. roku, ale pořád to byly takový ty chlapečkové, kteří měli dobrý vzdělání, učili se jazyky a zdravili prostě, no takový, jako k tomu rock'n'rollu to moc nešlo, abych pravdu řekl. Ten rock'n'roll je přeci jenom spíš taková hudba pro ty dělnický masy, než pro takovýhle intelektuální synky. No, ale byla to dobrá parta.
Kombinace obojího.
No, byla to dobrá parta. Nedávno taky oslavili nějakou 50-letou historii, ale oni už minimálně 40 nebo 30 let určitě nehrají.
Ty říkáš, že tehdy jste neměli žádné ambice. Skutečně jste si jenom chtěli zahrát, ale přece já si myslím, že samozřejmě Beatles přišli ještě o něco později, ale chtěli jste přece kopírovat nejrůznější slavné vzory a chtěli jste se živit kytarou, nebo ne?
Já jsem to myslel u Sputniku, jo, tam ty ambice byly čistě studentská recese. Olympic, tam už to bylo něco jiného, tam už ty ambice byly samozřejmě minimálně evropský, ale spíš celosvětový, že se to nenaplnilo. To tak není úplně naše vina, i když jsme mohli tomu možná pomáhat víc, ale protože se to nepovedlo nikomu z tehdejšího východního bloku, tak si myslím, že to prostě opravdu nešlo.
Ty máš zkušenost tehdy se svými kolegy ze Sputniku, s těmi chlapečky z dobrých, špatných rodin, jak sám říkáš. Ty teď učíš na konzervatoři, vedeš tam interpretaci. Pověz mi, jsou ti kluci jiní, kteří jsou teď na konzervatoři, než jste byli vy, nebo jsou tam průsečíky, které se protnou?
No, hrajou prostě neskonale líp, než jsme hráli vy všichni dohromady. Jsou strašně technicky vybaveni, mají samozřejmě výborný kytary a mají dobrý aparáty a mají úplně jiný rozhled, protože ten internet je fenomén, který jim strašně pomáhá. Navíc jsou to takový zapálení muzikanti. Mají jednu drobnou nevýhodu, mám pocit, že se málo kdo z nich uživí do budoucna muzikou, protože muzika je teďko poměrně strádající odvětví. No, ale dělá se mi s nima dobře, mám 5 nebo 6 žáků každý rok a učím je, nebo snažím se je učit tak, aby právě se s tím uživili, no, takže to je docela obtížný jim to všechno říct, jak to mají dělat, protože hlavně těch příležitostí je fakt málo.
To znamená, že je neučíš solovou kytaru, ale doprovodnou, když
je. Učím je samozřejmě právě naopak, učím je takovou kytarou, o který jsem přesvědčený, že tím, že tudy vede cesta, jo, neučím je takový já vlastně nic jiného neumím, jo, tak bych nemůžu je učit to, co neumím, jo. Ale mě to i samotnému pomáhá, já se na ty hodiny musím nějakým způsobem připravit, to znamená, musím cvičit, musím připravit nějaký materiál notový, musím připravit nějaký skladby, který budeme, a nějaký prostě systémy hráčský, který je chci prostě naučit, a někdy mám s tím sám teda honičku, abych naplnil tu hodinu, někdy mám taky pocit, že se mi to daří líp, někdy míň, někdy mám takový období, že si říkám, že bych se na to měl vykašlat, že mě to vlastně psychicky hrozně vysává, ale i když časově to není náročný nějak, je to vlastně jednou týdně. No ale na druhé straně mám takový určitý osobní uspokojení z toho, že jsem mě stal učitel, protože to byla profese, který jsem si vždycky strašně vážil, a byla to taková nedostižná. A tam na té škole si všichni říkají profesory, což je sice všelijaký, ale...
Tak na profesora si ještě.
Ne, já si rozhodně na to nehrám. Dostal jsem legitimaci, kde to mám napsané.
Petře, když vyprávíš o tom, jak ty vedeš teď v roce 2012 studenty a učíš je techniky hraní na akustickou kytaru, ale především na elektronickou, že jo?
Ano, elektrickou kytaru.
Elektrickou, učím, pardon. Tak kdo učil tebe? Já si v těch 60. letech tak úplně neumím představit, kam jsi chodil na hodiny.
V té době teprve to hraní na elektrickou kytaru vznikalo, čili tam žádný učitelé ani být nemohli, jo. Takže těch prvních 10 let, co jsem já hrál, tak nebylo, kdo by mě to učil, protože to nikdo neuměl.
A z čeho, jak?
My jsme se to učili vlastně strašně blbě, protože my jsme vlastně neměli, jak se to naučit, jo. My jsme neměli, jako mají dneska na DVDčku třeba školy různých slavných kytaristů, nebo na internetu si to najde, kde ta kamera zabírá přesně prsty, ukazuje, jak se to hraje, ten trik a tak. Takže já, když jeden styl, který mu se říká hammering, řekněme, kde je slavný solo od Alexe van Halena, teď nevím, že Alex se jmenuje vlastně jeho brácha, prostě o van Halena, od kytaristy, solo na Michaela Jacksona, na písničku Beat In, tak jsem vůbec nevěděl, jak se tam naučit, protože jsem neznal ten, jak se to hraje vůbec, jak se ta kytara drží u toho, jo. A teprve pak, když mi to někdo řekl, tak jsem přišel na to, jak je to strašně jednoduchý. A to ty kluci malí všechno všichni vědějí. My jsme to nevěděli, my jsme v tom strašně tápali. My jsme se to učili krkolovně, všelik. Já jsem ještě před nějakýma 14 lety natočil skladbu, kde jsem hrál krkolomně takový rozklady, prostě se to vybrkával, a teprve nedávno jsem se dověděl, že se to dá hrát strašně jednoduše s prstem v nose, a člověk se u toho vůbec nenadře. To jsou prostě ty věci, to vědění. Dneska už samozřejmě učitelé jsou na celém světě a jsou i u nás, který prošli tím tou rokovou školou života, abych tak řekl, a umějí ty svoje žáky naučit.
Je jaká je @rozhlas.cz, to je adresa, na které vám může celou hodinu odpovídat můj dnešní host, legendární rocker Petr Janda. Nějak se vytrácíš, má lásko. Jedna, tuším, ze dvou skladeb, které Petr Janda zpívá a kterou nesložil.
No,
ale
tak.
Píše nám posluchačka, tu, co teď hrajete, ta je krásná, moc se vám povedla.
Já se mě povedla možná jako interpretovi. K tomu takovou drobnou jenom připomínku. Já jsem tuhle písničku si vybral z několika písní, který složil Petr Přibyl jako na takovou autorskou desku. Tahle písnička se mě strašně líbila, nejenom hudebně, ale líbil se mi text od Jaroslava Jakubka, která byla složená právě na ten text. A navíc jsem to celý absolvoval v době, kdy jsem cítil, že můj manželský vztah se rozpadá. A když jsem tu písničku zpíval u sebe ve studiu, tak ta moje manželka, která už vlastně jako jsem cítil, že už mě tolik nepatří, tak si to šla poslechnout. A já si myslím právě, že je to tam znát na té nahrávce, takovej ten prostě příběh, který se opravdu udal.
Co na to řekla?
No, to už nevím, ale já jsem z toho byl takový celý přepadlý. Ona taky cítila, že to vlastně zpívám o nás. A dodnes, když to slyším, tak si prostě na to vzpomenu, jak jsem zpíval za tím sklem, a ona tam stála u toho pultu a koukala na mě. No.
Nějak se vytrácíš.
Stejně ten vztah se nezachránil.
Nějak se vytrácíš, má lásko, tak jako
mince. Vytrácil se.
Ano. A většinou ses asi ze vztahu vytrácel ty, viď?
No, nedá se tak říct. Já jsem, řekněme, zahybák, když jsi byl, no, velký, ale ty vztahy jsem si hrozně cenil. Já jsem měl první ženu, druhou ženu, třetí ženu. S každou jsem měl, myslím, hezký vztah, aspoň určitou dobu. A za tím vztahem jsem si stál, mám taky děti, že jo, společný, což ten vztah vždycky trošku stmelí. No, teď prožívám třetí vztah, nádherný, jsem strašně spokojený, šťastný a no, spousta lidí...
Opět o tatínek nebo pečený.
Spousta lidí to nemůže překousnout, že důchodce má mladou ženu a děti a že žije prostě spokojeným, krásným životem mladýho tatínka, nikoliv starýho důchodce. No, já nechci říct jako starý dědek.
Ale v té souvislosti vzpomínáš rád? Někteří lidé si píší deník. Psal jsi si někdy deník?
Deník?
Deník.
Ne.
Nepsal.
Ale pokoušel jsem se o to. Jako, myslím, že už jsem měl docela koupený nějaký takový zápisník a myslím si, že jsem si napsal akorát Petr Janda, pak už jsem nic nenapsal.
Já si, bylo by to trošičku, můj milý deníčku, už se ti stydím psát, už jsem zase ženat. Ale ne, já jenom...
Ale pozor, nepíšu si deník, ale mám takzvaný zápisníky, kterých mám od 65. roku, mám všechny. Nepsal jsem si ty první dva roky, to jsem asi myslel, že to nikam nepovede, ale v 65. roce už jsem měl pocit, že bych měl zachovat historii, tak jsem začal psát koncerty, schůzky a výročí, kde jsem kdy byl a tak. Není to moc podrobný, je to velmi teda nepodrobný, abych tak pravdu řekl. A nikdy se v tom ani nevyznám, navíc to oplývá s všelijakýma značkama, který si po letech nedokážu vysvětlit, co to mělo znamenat. A když jsem teď psal velkou knihu o Olympiku, která v říjnu vyjde, tak to byl obrovský pomocník, ty moje zápisníky. Já jsem si prostě ten zápisník prohlí, třeba rok 73 jsem si vzal, zjistil jsem, kolik jsme zahráli koncertů, kde, a teď se mi ty koncerty normálně vybavovaly, i ty historky, které s tím nějak souvisely, a krásně se mi to psalo. Takže to byly takové moje deníčky.
Já si myslím, že ty si píšeš deník, ale trošičku jinak, protože vy jste letos vydali k 50. výročí Olympiku kolekci 5 CD, které obsahují 116 písní. A vlastně před malou chvíli si říkal, co všechno se ti asociuje, když slyšíš jednu píseň, protože to byl silný příběh. A máš to i s ostatními? V podstatě ano. V tomto případě by to bylo 116 poznámek do deníku, co píseň, to životní etapa, co píseň, to nějaký příběh.
Samozřejmě úplně ne, ty první písničky, které jsem skládal, byly strašně spontánně a vůbec jsem netušil, když jsem skládal písničku Želva, že to bude o Želvě, že jo, ale čím jsem byl, řekněme, chytřejší v tomhle oboru, čím jsem víc toho znal, tím jsem si přál, aby ty písně, které skládám, měly nějaký text o něčem. Aby se to prostě sešlo. Protože se mi párkrát stalo, že jsem napsal písničku a vrátil se mi text, který s tou písničkou nijak nekomunikoval. Měl jsem pocit, že jsem to složil o něčem jiným. Tak pak už jsem dával náměty. Jo? A zvláště teda u Pavla Vrby se mi to velmi dařilo, že jsem mu dal námět a on přesně ten námět dodržel a vrátil mi tu písničku v podobě, která prostě konverovala dohromady. Takže každá ta písnička vlastně, nebo respektive každý ten námět, byl nějaký životní příběh, který se mě udal. Byly v tom samozřejmě převážně holky, lásky, rozchody a takovýhle věci, který, to je takovýto věčný téma, který může být zpracovaný po miliontý, 50. a stejně ještě toho nebude nikdy dost, jo. To je prostě věčný téma. Já to nechápu, jak je to možný, že o té lásce se dá zpívat tolik let a pořád ještě se vždycky najde někdo, kdo to nějak udělá prostě jinak, zase neotřele a zase to bude mít nějaký punc, nějaký novoty.
A vlastně prostě je to jediné téma, o kterém se vlastně
neustále... To je hlavní téma, jo.
Všechny opery jsou prakticky
no, to
o tomto.
Je všechno o lásce.
Všechny rokové písně a balady.
Všechny písničky jsou o lásce. Máme jich pár samozřejmě o zvířatech, to byly těch 60. letech, takový ty dadaistický texty.
Ano, abyste vytvořili nový živočišný druh.
Ano.
Díky vám si samozřejmě mnozí lidé dodnes myslí, že Rosomák je pták.
Tady se to tady vysílat. A musím říct, že jsem, teda já se teďko odbočím, jo, ptáku Rosomákovi. My jsme dělali v Malostranský besedě, druhý koncert byl pták Rosomák a já jsem si nechal vyrobit veliký plakát ptáka Rosomáka, měl jsem ho otačený ke zdi a říkal jsem, jestli chtějí lidi vidět, jak vypadá takový pták Rosomák. A teď jsem viděl takovou určitou nejistotu mezi publikem, no a pak, když jsem to teda otočil, toho medvěda, ono vypadá jako takový voškový medvěd, tak jsem cítil, že ty lidi prostě to neberou.
Jsou podvedení trošičku,
že se jim to prostě nelíbí, no. Že mají ptáka úplně jinak zakódovanýho a když ten koncert končil, tak jsem říkal, já jsem vám ukázal, jak vypadá Rosomák, ale věřte mi, že já si stejně myslím, že Rosomák je pták.
My Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Mým hostem je rocker Petr Janda a frontman skupiny Olympic. Petře, já jsem si přečetla tvoje rozhovory asi za posledních 20 let, ale musím říct, že jsem nenarazila na jediné vysvětlení, proč jste vlastně Olympic. Pro mě to byl vždycky tavený sír v minulosti.
Tak nejenom to, ano, Olympic byl ještě taky hotel v Praze, nebo je.
Ano.
A taky to byl klub ve Spálený, když projedeš Spálenou ulicí, tak tam, kde je divadelko Y a podíváš se, tak tam je obrovský nápis Olympic.
Ve Spálené ulici.
Přesně v tom vestibulu, kde se nacházel ten klub.
A podle nich se jmenujete? Podle toho klubu.
Ano.
Píše nám paní Věra, ta se ptá, abyste si udržel formu, musíte na kytaru stále cvičit?
Ano, prosím pěkně. Ano, rád. A teďko trošku jsem to zanedbávám, protože přeci jenom malý děťátko je mnou stále na špuci, ale stále křičí. A takže to trošku zanedbávám, ale třeba dneska mám vystoupení v hospodě s místní kapelou.
Sousedňanka?
Ano, přesně tak, sousedňankou.
To vypadá tak zvláštně lidově.
No, každý čtvrtek tam hrajeme. Je tam neskutečně narváno a strašně si to užíváme. Je to taky úplně volný. Tam, víš, to je takový koncert, který nemá žádnou zodpovědnost, jo. Tam je to v podstatě úplně fuk, kdy začneme, kdy uděláme přestávku. Tam nejsou žádný pravidla.
A co hrajete?
Hrajeme Beatles, hrajeme něco od Rolling Stones, hrajeme Muddy Waters, prostě různý bluesmeny světový, taky hrajeme vlastní dvě písničky máme. Jedna se jmenuje právě Sousedňanka Go, Sousedňanko Go. Pak máme, a pak samozřejmě Olympic, že jo, no, tam nějaký věci. Takže to je taková směsice různých písní, ale lidi úžasně tleskají, úžasně. Dneska už tam, my to tak kolem tý 6-7 chodíme zapnout, ten aparát, aby jsme byli připraveni, a tam už je normálně narváno, že lidi si drží ty místa, aby tam nikdo nezaset, jo. Protože jsou rezervace, to je prostě úžasný.
Ty si to
a už takhle jdem 6. rok.
Takhle skvěle dovolit, protože se prostě nad věcí jste stále úspěšní, hrajete. Myslíš, že by si hrál se Sousedňankou, kdybyste v 93. roce to skutečně s tím Olympikem zařízli?
Já myslím, že ze sousedí někoho bych hrál, protože tam se k tomu schylovalo. Ten název není jen tak, jo. My jsme fakt sousedi tři. Bobeni, Kláďa, Malina z Golemu. Zakladatel Bull Effectu George Kozel, který žije ve Švýcarsku, ale má tam u nás dům. A já, kytara, jo. Čili tohle to základní trio, to jsou ty sousedi. A proto i ten název. A prostě je jasný, že to je záruka, že to bude dobrá muzika, že jo?
Já jsem se ptala proto, že vy jste zažili koncerty s Olympikem pro 17 tisíc lidí a taky jste v 92. zažili ve Zlíně koncert, na který přišlo 20 fanoušků. Jak moc se s tím vlastně člověk musí vypořádávat? Byl to stav, kdy jste měli pocit, že vlastně se něco v tom vašem životě už trhá a že něco je nenávratně pryč?
No, to jsou psychické problémy těžký, že jo, protože člověk si to nedokáže dost vysvětlit, nehledá chybu v sobě, hledá chybu, že byla špatná propagace, nebo že prší, nebo že byl hokej v televizi, nebo vždycky si něco vymyslí a pak si to jako zdůvodní. Ale já, když přijde málo lidí, což se teda zaplať pánbu teďko nestává, stalo se to naposledy před pár lety v Berouně, byl jakýsi festival, kde jsme hráli, a tam bylo skutečně v té hale strašně málo lidí a já jsem jim říkal, jestli si myslíte, že ten náš koncert odfláknem, tak to jste úplně na omylu. My ten koncert pojedeme, jako kdyby vzali, bylo 10 tisíc lidí. A lidi to jako vzali a my jsme to fakt tak odehráli a to bylo pěkný.
Když jsi byl mladý, tak jsi byl vyhlášen vlastně beatmanem roku 1966. To muselo být asi hodně opojné. Byl jsi průkopníkem, svět ti ležel u nohou. Díváš se na to zpětně, jako říká Pavel Bobek, měl bych se trochu stydět, ale musím se spíš smát, když na ta léta vzpomínám, anebo prostě to bylo naprosto rizí?
Já bych to řekl tak, že jsme to nebrali zase až tak vážně, protože to se odehrávalo všecko kolem toho klubu Olympie, kde fungovalo 5 nebo 6 kapel a my jsme byli prostě momentálně nejslavnější, takže bylo jasný, že všechny ceny urveme my, gitaristu, klavíristu, bubeníka, taky se tak stalo a beatmana, že jo. A ta cena byla vylitá z nějaký umělý hmoty a vyslána z řetízku od záchodu, od toho splachovadla, takže už to sam o sobě bylo spíš takový recesní a my jsme to tak trošku i brali.
Ale já si vzpomínám, že vy jste říkali, tehdy jsme byli slavní, tak jsme si říkali, že to určitě všechno získáme my, ale nebylo to tak vždycky, přece jenom se vedle vás objevovala ať už skupina Katapult a podobně, kteří vás třeba svého času i jako co do počtu...
To bylo v těch 70. letech, ale v těch 60. letech, kde teď momentálně se nacházíme, bych tak řekl.
Ale tak, kolem Deja Ursiniho ještě...
Tam jistě, tam byl, no ale tam byli Matador, že jo, Beatman, tam bylo spoustu skvělých, Blue Effect, to byli samozřejmě samý konkurenti v těch 60. nebo koncem 60. let, ale ta konkurence je vždycky strašně dobrá, ta člověku prostě pomůže, protože začne opravdu se zamyslí nad sebou a zjistí, že je třeba taky něco dělat. No.
Vy jste tehdy chodili na koncerty kluků právě té kapely kolem Deja Ursiniho a říkali jste, že byli hrozně před váma, protože měli svůj repertoár, zatímco vy jste v tom začátku třeba ještě...
Tam šlo o Ursiniho, to byl spíš skupina Beatman, kde on hrál, jako, ale to nebyla jeho kapela, on pak měl ty Soulmen později a přijel do Prahy na festival, hráli takových šedivých rolácích. A to byla slavná kapela, předvedli takovou muziku úplně jinou, než tam všichni hráli ostatní a skvělou samozřejmě. Ale já jsem nejvíc byl přepadlý právě z těch Beatmenů, který už, který byli hodně, hodně před náma, ty nám utekli najednou strašně. A to byla taky slovenská kapela samozřejmě a tam právě Ursíny byl jedním z těch hlavních zpěváků.
Ty jsi v souvislosti právě s Beatmeny řekl, že ti kluci pak někteří emigrovali, ale hlavně, že v té kapele netáhli za jeden pro vás. Jak je možné, že se vám podařilo, přestože se všichni vyměnili, kromě tebe za ta léta, ale že vlastně aspoň od toho 86. roku stále navazujete na určitou tradici a táhnete za jeden pro vás. Jak se to stane?
Víš, v kapele jsou dvě základní takové platformy. Jedna je muzikantská, to znamená vybrat pokud možno co nejlepší muzikanty s podobným názorem na muziku a s podobným nasazením. A druhá je ta lidská stránka, že jo, která je neméně důležitá. Někdy se to prostě nesejde, ty kluci se začnou hádat a dělá to prostě v kapele. Nic dobrýho to tam pro tu kapelu nepřináší a ta kapela se nakonec rozpadá, nebo by se dalo říct, ubí se v takových křečích, který přichází s každou nějakou situací, která se vymyká z ruky. A je třeba už při výběru, no ono to teda moc nejde, ale přesto se člověk říká, kež by to byl hodný kluk, když nám jde, kež by to byl, jsou takový ty navrtávači, který pořád do někoho vrtají a dělají špatnou atmosféru. A když se potom podaří právě tu kapelu skloubit na těch obou platformách, na té lidské a na té muzikantské, tak ta kapela má potom šanci přežít.
Petr Hejduk je tuším v kapele už od roku 75.
Šest.
Je to tak, že jsou kluci z kapely teď už vlastně i tvými nejlepšími přáteli, anebo jsou to prostě skvělí kolegové?
Nevím, jaký je v tom velký rozdíl, ale řekněme...
S kolegy nejezdíš na výlety, s kolegy...
No to my stejně nejezdíme na výlety.
Kolegy ne. Nezveš k sobě třeba domů na panáka,
tak
nebo...
Tak to já je zvu, no, ale tak jsme samozřejmě přátelé, není to takový to přátelství, který fungovalo v 60. letech, kde jsme bez sebe nemohli bejt, protože jsme neměli děti, neměli jsme rodiny, neměli jsme ten druhý protipol, dneska už všichni máme, takže se spíš staráme o to, abychom byli spíš doma, než s partou, že jo, už se taky tolik nepije a už se tolik nehoní holky, nebo už se nehoní vůbec holky. Takže teď už člověk, to přátelství je prostě trošku na jiný bázi, jo.
A jezdíte spolu pořád jedním autem?
Jezdíme mikrobusem, takovým drnca Praha, Brno, to je o postrach, tam jsou takový úseky, kde prostě mám pocit, že jdem po roletě. A jsme z toho vyklepaný vždycky, no někdy to je opravdu ty cesty. To je to, co mě občas jako docela vleze na nervy, že to trvá dlouho, že v tom autě, i když tam máme televizi a pouštíme si nějaký filmy, tak to prostě neutíká a je to docela otrava.
Ale přesto jsem zažila, když jsem s váma náhodou sdílela na jedné akci šatnu, že mezi váma je pořád hlučno. Neměla jsem rozhodně ani vteřinu dojem, že by v té šatně bylo ticho. Takové to ticho, jak už bylo všechno řečeno asi před 15 lety.
Ano, u nás je určitě legrace, u nás je velká komunikace a zvláště, když nám to vyjde a po koncertu se sejde nějaký dobrý vínečko, tak pak je hlučno ještě víc a to se dokážeme bavit velmi dobře. Máme tam samozřejmě rozdělené úlohy po těch letech, jo, každý má nějakou jinou roli, baviče a to jsou vždycky večery, které já mám strašně rád, které mě připomínají tu někdejší bezstarostnou mladou jízdu.
A my si teď připomeneme jednu písničku, která nám připomíná těch 50 let, kdy Olympic hraje spolu. Mi hoří mi nebo Petra Janda, hostem dopoledního vysílání. A Petře, toto byla vaše písnička, kterou jste složili k vašemu výročí. Ty jsi ten námět dal Zdeňkovi Rytířovi, který ho zpracoval. Jak zněl ten námět na tu písničku?
Zdeňko, my už jiný nebudeme a na vojnu nepůjdeme. A jim se to strašně líbilo, že to má takový rozměr. A on je bohužel blbě nemocný, on vlastně připoutaný, řekněme, do 15 metrů. Říkal, že má tu trubku, takže chodí kolem, takhle vlastně bytě nikam nechodí a já jsem měl strašnou radost z toho, že na to přistoupil, že ten text napíše a tak jsme si pořád volali a hrozně nás to zase zblížilo a měl jsem prostě radost, že jsem ho připravil o pár prýma chvil, nebo připravil, že jsem mu naopak dal pár prýma chvil, že mohl zase vlastně vniknout do toho zpátky, aspoň na chvilku do toho běžného života, který celý život žil. No, ten text je moc pěkný, já ho mám hrozně rád. Myslím, že se mu to hodně povedlo. Je to písnička, kterou jsem měl složenou už před půl rokem a pořád jsem váhal, jestli je to to pravý, ořechový, jestli, a taky jsem se bál, abych to neskazil. To někdy se stane, že člověk má refren a pak to skazí s tou omáčkou kolem. A taky jsem se bál, aby to neskazil text. No, tak takhle to dopadlo, prostě je to na světě, je to písnička, která nás bude doprovázet na té 50.
Petře, my jsme tě donutili, všichni tvoji fanoušci, posluchači a tak dále, aby ses neustále nořil do historie, zejména teď, když máte to výročí. Je to pro tebe příjemné, anebo je to trošičku někdy drásající? Protože samozřejmě narážíš na písně, které představují příběhy, které si zažil s lidmi, kteří tady už nejsou, nebo jsou třeba nemocní, právě jako Zdeněk Rytíř. Vracel by ses dobrovolně taky? Nebo trošku zdonocení?
No, to já nejsem tenhle ten vzpomínkový typ. Já jsem k tomu do určitý míry donucen, já jsem napsal teďko, tak jsem říkal už tu druhou knížku, tak to jsem musel té historii říct opravdu hodně zevrubně, dokonce až tak, že na ten začátek olympiku, který si nepamatuju, protože jsem tam nehrál, tak jsem musel si dát pár schůzek s lidmi, kteří to pamatujou, kteří mi to teprve vyprávěli, což bylo docela pikantní. A byla to práce, která mě nějak nesvědčí, je poměrně nudná, na to jsou jiní odborníci, ale pomáhá mě hodně neoficiální fan club s Oldou Zámostným, to jsou naši badatele, který jsem tomu ohromně vyznal a kdykoliv jsem potřeboval nějakou informaci, tak jsem zvednul telefon a zavolal jsem a okamžitě jsem dostal odpověď. No, ale na otázku ti musím odpovědět, že mi to moc zase až tak nebaví, ale uvědomil jsem si, že na ty starý kolena v podstatě už mě toho moc nezbývá, než ty vzpomínky.
Já myslím, že zbývá, protože právě teď tady máte novou šňůru, nový hit a stále skládáš nové písničky. Přesto si ale říkal, že 5 let, tuším, už si nenapsal novou desku. No. A je to proč? Protože jsi tak spokojený, že vlastně najednou není to vnitřní plnutí,
nebo... My jsme vydali Sopku, to je 5-6 let, a pak jsem vydal ještě solou desku, myslím, 3 roky zpátky. Jednou jo, jednou ne. A od té doby pořád vyhrožuju, že vydáme další desku a nikdy k tomu nedojde, protože ta motivace je slabá. No. Dřív byla motivace rozdat si to s někým na trhu těch desek, jo, dostat se vysoko na žebříček a sledovat to. Dneska ty žebříčky vlastně nemají žádnou hodnotu, protože za zlatou desku se dává už, zlatá deska se snad dává za 1000 kusů prodaných, což je směšný. Dřív se dávala za 100 000, tak to bylo prostě úplně o něčem jiným. Takže trošku taková ta. A navíc si vlastně proč dělat jako album, že jo, proč nestačí jedna písnička a dá to někam na internet. No, teď je ta doba změněná pro mě, jako pro zástupce té generace, která, pro kterou byla meta vydat LPčko a pak CDčko. Teď už jsem se to skončilo, tak já jsem v té době špatně se orientuju, musím říct. Nevím vlastně, co to je úspěch, najednou jsem to přestal se toho dotýkat.
Čím to poměřit?
Nechápu, no přesně, poměření toho úspěchu nějak nechápu. Někdy si připadám, že bych nejradši ten digital rozbil, protože mi narušil nějaký můj chod. A připadám si jako dělník, který koncem 19. století rozbil stroj, protože měl pocit, že mu berou práci. Jo.
A protože nerozuměl tomu, co přichází.
Ano, no, takže takhle to je nějak podobný. Sebral spoustu, ten digital samozřejmě sebral spoustu práci bubeníkům, kteří už nemusí natáčet, ale používá se zvuk počítače a tak, a nejenom teda v blicích. No a taky nevíme, jestli na té nahrávce hrajou lidi, nebo automaty, nebo roboti, nebo roboty, nevíme prostě, jak to přesně všechno je, a taky nevíme, jak ten zpívák opravdu zpívá, jestli umí ladit, nebo neumí, protože se to všechno dá ve studiu spravit, takže ta hudba je taková neupřímná, já se v tom jako úplně neorientuju a někdy jsem překvapený, když znám písničku z desky, jaká je to pak hrůza na jevišti, jo, od nějaký kapely, prostě se mi to úplně vymklo z ruky, snažím se, co se dá, abych se s tím zkamarádil, občas koukám na ten internet, na ty všelijaký programy, kde jsou nějaký nový kapely a pouštím si je a zjišťuju, jak jsou mizerné nahrávky, jak je to prostě natočený v obejváku někdy na počítač, jak zmizeli všechny takový ty producenti vlastně a to, co dělalo to muziku muzikou, takový ten předvýběr určitý a rada toho zkušenějšího, tak to už dneska prostě dneska si dělá muziku prostě každý, kde kdo doma v obejváku, no, tak bych to řekl.
Ale mám pro tebe odpověď, protože je vás takových víc. Píše nám paní, jméno nemůžu najít. Na prvním koncertu Olympiku jsem byla v roce 82. Před 2 lety v Novém Městě na Moravě koncertoval Olympik na setkání nových měst a bylo to potřetí, co jsem je viděla a slyšela koncertovat. Musím říct, že zrají jako víno. Bylo to nádherné, úžasní padesátníci. Gratuluji.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači, jsme tady opět s Petrem Jandou. Petře, když jsi začal dělat muziku se Sputnikem, tak tě určitě ani ve snu nenapadlo. V té době jsme asi všichni měli takový ten pocit, že rok 2000 bude zlom. Určitě tě nenapadlo, že budeš hrát i po roce 2000. Ale představoval jsi určitě, jaká bude hudba v roce 2000. A teď se díváš kolem sebe, posloucháš rozhlas, posloucháš internet nebo nahrávky. Jsi zklamaný nebo je ta hudba dobrá?
Já cítím, že se to nějak jako tak usádlilo na nějakých takových určitých hudebních postupech a v literárních kliše a že to, co já poslouchám ty rádia různý, já si to přelaďuju dokonce, když mě písnička nebaví, tak jedu hned jinam, nebo když mě nebaví mluvený slovo, baví se redaktor o něčem, co mě nezajímá, tak pořád v tom brouzdám a musím říct, že ta muzika mně připadá, že nemá vůbec žádný vývoj, že nemá vůbec žádný směr, že to nikam prostě nevede, že už je to jenom mlácení prázdné slámy. Asi existují nějaký avantgardní umělci, jistě, že vždycky to bylo tak, ale ty se prostě do toho éteru nedostanou. Ale tenkrát za mých mladých časů avantgardní bylo to, co jsme dělali my a to se do éteru dostalo, jo. Ať to byly třeba Beatles, nebo starý rock'n'rolli, nebo Rolling Stones, nebo Pozic, hardrockový kapely, metalový, to se všecko prostě hrálo. A teďko mám pocit takový trošku zmaru, no. Mám pocit, že je toho strašně moc a strašně těžce se to vybírá, protože z toho moc je strašně moc balastu.
Ty nemůžeš odsoudit hudbu jaksi en bloc současnou, protože tvoje dcera Marta je úspěšnou rockerkou a ty na jejich koncertech nadšeně vyvádíš, takže je to hudba, pro tato hudba je pro tebe jakousi jakýmsi signálem,
já
že to ještě všechno...
Já jsem mluvil spíš o tom, co se jako hraje v rádiu.
U nás.
Jo, no. Ale i na těch, je tam spousta amatérismu a na to, kolik produkuje tenhle ten stát hudebníků, protože těch škol je konzervatoři je dneska opravdu hodně, tak mám pocit, že třeba muziku dělají ajťáci a takový ty lidi, kteří třeba vůbec neumějí na žádný hudební nástroj zahrát, jo, ale umějí se výborně pohybovat v těch počítačových programech a umějí si najít ty zvuky a bicí a nevím, kytary a všecko a umějí to nějak dát dohromady, což já zase bohužel neumím. Takže pořád ještě si myslím, že jsme v takové nějaké fázi, že to ještě není úplně jasný, jak to vlastně celý dopadne. Zatím je to tak, že ty desky jsou teda vlastně jakoby téměř za náma, celá ta éra gramofonového průmyslu, ta už to končí pomaloučku, už se to říká delší dobu, ještě pořád to tak dožívá, vždycky to nastartuje někdo, třeba teď zase se lidi schání po vinylech.
Ale je už to spíš jenom taková jako
no,
retro vzpomínka
který budou fungovat fančku. Trošku, že jo. No, ale myslím, že mají pořád ještě v prodej procentnosti v nějakých 7-8% ve světovém měřítku prodávají ty vinily, ale přesto to je hodně, jo, to bylo určitě níž. No a že teda ty muzice v té branži jako je málo peněz teďko najednou, protože ty vydavatelské firmy nemají peníze, aby platili studio, takže dneska vlastně všichni dělají všechno zadarmo, skládají aranžujou, nahrávají ve studiu, že jo, všechno je to zadarmo. A ono se to nějak nezúročilo a jediný ten fenomén, kdy ten muzikant dostane peníze, jsou vlastně koncerty. Jenže když je ta kapela slavná, tak prodá víc lístků, když je méně slavná, prodá méně lístků a ty nejméně slavný, ty si to ještě dokonce platí.
Petře Jando, máš tady spoustu kulatin, 50, 70. Co bys si ještě přál? Co bys si chtěl na poli hudebním dokázat, zažít?
Já mám teď jediný přání, aby dobře dopadlo to tour 50 letů, který bude sedmikoncertní a bude končit 1. prosince v O2 aréně a bude s Národním symfonickým orchestrem. Tak to je moje jediný přání momentálně.
To je velká dobrota a my se připojujeme. Přeji, aby dobře dopadlo, Petře, přeji hodně štěstí, hodně zdraví, hodně posluchačům a taky, ať ti rostou děti.
Tak jo, děkuju.
Díky za návštěvu. Milí posluchači, zítra se na vás těší má kolegyně Stáňa Lekešová a my se opět uslyšíme za týden.
Zas jsi tak smutná, kdo se má na to koukat. Nic jíst ti nechutná, v hlavě máš asi brouka. Tak nezoufej, nic to není. Za chvíli se to změní. Snad jsem.